kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Narito at aalamin natin kung ano nga ba itong bagong uri ng komunikasyon kung saan maaaring maipahatid o makapaghatid ng kanilang Christmas wish list ang mga bata dito sa Australia. Narito po ang tampok na ulat na ito. Sa patuloy na pagpapatupad at pagsunod natin sa mga pag-iingat dahil nga sa pandemya, mga nakasanayan na natin nitong nakalipas na 2 taon gaya ng social distancing, mas naging mahirap umano ang trabaho ni Santa. At ngayon sa mga pagkakataong ito, kanyang tinitignan ang kanyang listahan ng mga makakatanggap ng regalo. At sa taong ito, bukod sa pagpapadala ng sulat o wish list kay Santa, may inilunsad din na libreng direct line para sa mga Australian na bata para makausap si Santa. At para sabihin sa atin ang tungkol sa bagong paraan ng komunikasyon kay Santa, narito si Michael Auckland, Group Executive ng Consumer and Small Business sa kumpanyang Telstra para ipaliwanag ang tungkol sa Santa Ho 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 Hotline.
We've come up with a new way for kids to contact Santa this year because we know it's been a really tough year, especially for kids, and we wanted to do something to shine the light and the magic of connection this Christmas. And we know it won't be as easy as normal to whisper a Christmas wish directly in Santa's ear in person, so we thought the next best thing would be to give kids a direct line to the big guy in the lead up to Christmas. So from today until Christmas Eve, we're offering free calls directly to Santa. On any payphone, kids around Australia will be put directly through to the white-bearded man himself.
Sa pamagitan ng tinatawag na Santa Ho 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 Hotline, ang mga libreng tawag na ito kay Santa ay magbibigay ng pagkakataon sa mga bata na makausap mismo si Santa Claus at sabihin sa kanya ang kanilang pangalan at ipaalam ang nangunguna sa kanilang mga Christmas wish list at kung sila nga ba ay naging mabait na mga bata sa taong ito. Pero bakit nga ba mahalaga na makahanap ang mga bata ng payphone at magamit ito para makausap si Santa? Narito ang tinig ni Michael Auckland.
We think it's really important kids know how to use payphones. And earlier this year, we announced that Telstra's network of 15,000 payphones were free for calls within Australia. So they're easy to access and they're widely available. And they represent a great resource for kids should they need to contact a parent or a caregiver in an emergency.
Bukod sa pagpapasaya sa mga bata, hangad din umano ng Santa Hotline na maibalik sa komunidad ang tulong ani Michael Auckland.
So as part of these free calls to Santa, we want to give back to the community this Christmas and highlighting the importance of connection this time of year. We're also going to make a donation to the Salvation Army to help people in need stay connected and sheltered this Christmas.
Payo pa ni Ginoong Auckland para sa mga Australians na hindi makakasama ang kanilang mga mahal sa buhay, lalo na ngayong parating na Pasko, mahalagang tawagan ang inyong mga kapamilya o kamag-anak na malayo sa inyo.
So we know a lot of Australians won't be able to see their loved ones this Christmas, and my only advice to them is call them. It's important to reach out over the Christmas period, whether it's a video call or a call from a payphone. It's so important to stay connected, especially over the holiday period.
At para naman sa mga bata na nais makausap si Santa, narito ang numero na pwedeng tawagan.
I encourage all kids who want to contact Santa to go and visit a Telstra payphone and call Santa in the lead up to Christmas. Visit telstra.com/payphones to locate your closest one, and it's as simple as dialing #HOHOHO, which is #464646.
Maaaring tumawag sa #HOHOHO o #464646 hanggang bisperas ng Pasko.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.